Latvija nepieteicās uz iespēju rīkot olimpisko kvalifikāciju izmaksu dēļ, jo tad, kad bija šis sākotnējais piedāvājums, un arī tagad, kad tā varbūtības formā tika aptaujāts vēlreiz federācijas, arī tad mēs atteicāmies, ņemot vērā to, ka nekāda apstākļa cita vai nosacījumi nebija mainījušies. Ja? Par draudiem es 90% gadījumā pārliecinos, ka tie paliks tikai draudi. Un, tas nebūtu sportiski un nebūtu pareizi diskvalificēt. Es domāju, ka to viss saprot. Bet skaidrs, ka situācija, kāda pašreiz valda atsevišķās Eiropas valstīs, jāmaina. Un, nav normāla situācija, kad vairākas valstu federācijas vispār nesaprot vai nezin, kas notiek viņu līgās. Ja, un izveidojas situācija, ka, piemēram, federācija vai federācija kopums visas valsts vienbalsīgi nolēmuši. Jā, mums no 17. Gada būs kalendārs un nacionāls izlases atkal varēs spēlēt sezonas vidū. Līdzotiem būs iespēja redzēt savas izlases gan rudenī, gan pavasarī. No otras puses to pašu valstu līgas, viņas savos lēmumos Eirolīgā vai šajā Eiropas kluba apvienībā balso pa kalendāriem, kuros šādi logi nav un principā padarot pilnīgi šādu, teiksim, logu izveidu neiespējami. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir kaut kāds pārāvums un šie varbūt draudi no FIBA puses ir vairāk vērsts to, lai attiecīgo valstu federācijas sāks strādāt ar līgām, lai strādā ar klubiem, lai zina, kas notiek, lai iesaistās lēmumu pieņemšanā. Nedaudz tas izklausās skarbi, bet es vairāk vērsu uz to, lai konkrēto valstu federācijas spēja kontrolēt basketbola procesu savā valstī.
Tuvojās olimpiskais kvalifikācijas turnīrs. Cik zināms, tad visiem kandidātiem no viņiem nav saņemta nekāda atteikuma, visi vēlas cīnīties, un mēs zinām, ka bumba ir apaļa, un ir spēles, kurās Latvija ir vinējusi Lietuvu, un lietuvieši to mums joprojām nekad neaizmirsīs un vienmēr atgādina, kāpēc lai Latvija neuzvarētu Serbiju arī finālā. Noteikti interesēt šis jautājums, ko uzdeva arī preses konferencē, kāda būtu šī apdrošināšanas maksa vajadzīga, ja mēs jau runātu par nākotni, ja Kristaps piekrīt pēc gada vai diviem startē.
Trīs atbildes šeit. Pirmā, kā bijušam izlases spēlētājam, man jāsaka, spēle ar Serbiju, tā nav ne mūsu pirmā, ne otrā spēle. Mums ir Japāņi, kas skrien un met. Es domāju, ka dušiņ, ka mēs esam favorīti, bet vienalga, arī viņas būs jāuzvar un ļoti jaudīgi un panākumiem iespējams daudz bagātāk Puerto Rico izlases. Trīs smagi soļi ceļā līdz Serbiem. Un, kā jau es teicu iepriekš, ne Kristaps Porziņš būtu tā brīnuma nuiņa, kas garantēt mums, ne arī tagad mēs esam norakstāmi. Un, ja mēs runājam par spēlētājiem tālāk, tad tāpēc šis saraksts bija 23 cilvēku sastāvā, ka jāļauj spēlētājiem nospēlēt viņas sezonas un jāsaprot, kādā viņa ir veselības stāvoklī un kurš tiešām reāli var palīdzēt. Un šobrīd, piemēram, Dāvi Bertāna gadījumā ir atsūtīts viņu aģentūras konkrēts redzējums. Un tas ļoti loģisks redzējums, kur ir pateikts, ka Dāvim pēc viņa pēdējās spēles čempionātā ir 10 dienas jāatpūšās un pēc tam viņš var pievienoties izlasēji. Tas nozīmē, ka ja Dāvis beidz čempionātu Spānijā pusfinālā, viņš 10 dienas atpūšas un pievienojas izlasē, bet ja viņam jāspēlē fināls un fināls iespējams ir jau beidzās pēc līgos svētkiem, tad tas 10 dienu periods vēl pat olimpiskās kvalifikācijas laikā nebūs beidzies. Un nevienam nevērsies mutevaļā necelsies roka teikt, ka Dāvim šīs 10 dienas nepienākās. Vai viņš varēs palīdzēt izlasē lielā mērā atkarīgs no tā, kā viņam veiksies Spānijas čempionātā. Trešā sadaļa par Kristapa apdrošināšanu. Medijos ir nepareizi izplatījies viedoklis, un es saprotu, ka sociālās tīklās viņš vēl skaļās, ka tā ir kaut kāda kosmiska summa, ko Latvija nezvēja varētu atļauties pat, ja gribētu. Šī summa ir relatīvi neliela pret kopēju izlases budžetu. Arī šogad valdība ar speciālu lēmumu pieņem to, ka mums gandrīz 100% finansē visus izdevumus, kas saistīti ar gatavošanos olimpiskajai kvalifikācijai. Finansējuma riska nav gan tāpēc, ka mums valdība piešķir naudu, gan tāpēc, ka šī summa ir relatīvi neliela. Kāpēc viņa ir relatīvi neliela? Tāpēc, ka numur viens Kristapa kontakts, pirmais kvalifikācijas kontakts ir salīdzinoši neliels, maksa ir procents no viņa kontrakta, plus Kristaps ir jauns spēlētājs, viņam ir maz traumas bijuši, līdz ar to šie riski ir daudz mazāki. Līdz ar to Kristaps, ja viņš spēlētu šogad vai ja viņš spēlēs nākošajā Eiropas čempionātā, noteikti viņa apdrošināšanas summas, finansējums nebūs jautājums, kuru dēļ kaut kas ķersies.
Paldies, Edgars Šneps pie Latvijas radio mikrofona, gatavojamies olimpiskajai kvalifikācijai un liekam daudz punktu. Jā, turmīgs.